на зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
Як Україна готуватиметься до відновлення шкіл? Як повернути українську мову, зміст, довіру і для учнів, і для вчителів? В ефірі «На зв'язку окуповані території». Мене звати Валентина Троян. Сьогодні ми говоритимемо про те, що буде після. Після звільнення, після повернення, після довгих років окупації. У студії народний депутат України, член Комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук. Пан Романе, рада вас вітати в студії Громадського радіо. Ми будемо говорити про те, як має відбуватися освітній процес на деокупованих територіях. І от ми з вами напередодні запису вже міркували про те, що вона має бути трохи різною. Навіть якщо от ми беремо території, окуповані з 2014 року, це один підхід до шкіл, до освіти. Після 2022 року це вже інша історія трохи, тому що діти, ймовірно, тому що діти мали можливість вчитися там при українській освітній системі. І це був період, коли вже тривала війна, і діти трохи розуміли, дорослі діти, там підлітки розуміли процеси, які відбувалися в окупації. Так? Тому, зрештою, на початку ваша думка – чи потрібно зараз вже міркувати і розробляти якісь програми, чи краще дочекатися деокупації, а тоді вже якісь програми прописувати?
Всіх вітаю. Перша освіта на деокупованих і окупованих територіях, вона доволі комплексна проблема, і ми не можемо звести це до одного знаменника, тому що є абсолютно різні ситуації. Перше – це зараз окуповані території з 2014 року, тобто там, де немає українських шкіл, переміщених, там, де уже 10 років Росія працює, і їхня система освіти мілітаризує дітей, збиває все українське. Тобто, перше, це ті території, які зараз в окупації, і які в окупації вже 10 років. Що ми з ними робимо? І перше, тут державна політика, вона послідовна з 2014 року, це те, що ми маємо тих дітей проукраїнських, з проукраїнських родин забирати звідти після закінчення школи, під час закінчення школи. Була введена ще, якщо не помиляюсь, 17-го року, потім розширена така собі квота 2 для дітей, які перебувають от в тих от територіях, які окуповані з 14-го року, щоб вони приїжджали в Україну і вступали в українські заклади освіти за спеціальною системою вступу. Більше того, були створені центри Крим, Україна, Донбас, Україна, тому що не у всіх у них було українське свідоцтво про повну загальну середню освіту. Відповідно, без українського свідоцтва про повну загальну середню освіту ти не можеш вступити до закладу вищої освіти. Була створена спеціальна система для цих діток, щоб вони могли і отримати українське свідоцтво про повну загальну середню освіту, і вступити за квотою 2 до закладів. Це коли ми говоримо про території, які окуповані були з 2014 року. В 2021-2022 роках ми ще на крок далі пішли, законодавством закріпили можливість підготовчих курсів для таких діток, які умовно могли виїхати ще з 10 класу, не закінчуючи школу там в окупованому Донецьку чи Луганську, приїхати і при університеті і проходити ще підготовчі курси для того, щоб краще адаптуватися. І вона проіснувала 2 роки, ця програма, до повномасштабного вторгнення. І велику частину діток завдяки цій програмі, завдяки Міністерству реінтеграції вдалося вивести. І це надзвичайно успіх, тому що ці діти зараз би з початком повномасштабного вторгнення залишались би там, можливо, хтось був би мобілізований до армії так званих терористичних організацій, ДНР і всього іншого. Тобто це перша база. З початком повномасштабного вторгнення у нас з'явилися ще так звані новоокуповані території, а після успішних українських операцій на Київщині і Харківщині з'явилися деокуповані території. Відповідно, коли ми говоримо про освіту, ми маємо чітко розділяти перше – території, які давно окуповані і ще не деокуповані, території, які нещодавно окуповані і поки, на жаль, не деокуповані, і території, які були окуповані, звільнилися. Тобто три різні. І тому що проблеми і задачі абсолютно здавалось би, схожі, але в багатьох різні. Про перше ми проговорили. Нам і зараз з тих територій, які 10 років під окупацією, єдина державна політика – вивозити дітей і адаптувати їх тут. Це надзвичайно складно, це надзвичайно дорого і це надзвичайно емоційно складно для батьків і для тих дітей. Нещодавно на Суспільному вийшов ефір про дівчинку 18 років, яка виповнилася в березні, яка з Макіївки, 10 років в окупації була, але сама, незважаючи на волю батьків, через Білорусь виїхала в Україну. Її волонтерські організації допомогли, і вона, дитина, яка жила от за умовно залізною завісою, 10 років навчалася там, паралельно навчалась в українській школі без відома батьків, і приїхала зараз в Україну. Такі, на жаль, поодинокі випадки, особливо після повномасштабного вторгнення, тому що це дорого і небезпечно, але такі ситуації є. Інший підхід до територій, які зараз окуповані і які деокуповані, можемо про це більш детально проговорити.
Знову ж таки, перед нашим записом ми з вами говорили, я ділилася такими спогадами, що до повномасштабного вторгнення мала розмову з одним з співробітників тодішнього Міністерства з питань реінтеграції. Говорили про освіту, якою вона має бути після звільнення. Звісно, що це був там 21-й рік, і ми говорили про території, які Росія в 14-му році окупувала, але вже пройшло багато років, достатньо для того, щоб там пропаганда почала діяти на дітей. І от я питала, чи є якась програма, міркувала, що буде після звільнення. І людина відповіла, що буде українська програма і немає ніякої проблеми. На мою думку, це помилково, тому що виросло покоління, не покоління, але виросли діти, яким досить тривалий час пояснювали, що Україна напала на їхні території, і що ось вони вибороли незалежність. І, зокрема, серед цих дітей будуть і ті, чиї батьки воювали на боці російських окупантів. Можна називати сепаратистами, але ж насправді ми знаємо вже тепер, як це відбувалося, хоча й тоді це було очевидно. Так ось, на мою думку, це буде досить неефективно, якщо людині розповідати, що її батьки – злочинці, воєнні злочинці. А розповідати щось буде потрібно і якось пояснювати.
Це надзвичайно складне питання, коли давайте я просто на початку відділив ті території, які були окуповані, потім де окупувалися, там, де не встиг розпочатися освітній процес, такі як Харківщина, там, де вже готові були окупанти розпочинати, частина вчителів пішла на колаборацію, але в вересні місяці Збройні Сили України звільнили Харківщину. Відповідно, там відновлення освітнього процесу, і коли ми говоримо про зміст, зміст там немає відрізнятися від загального змісту системи освіти України. Питання, що робити, якщо і або коли Україна деокупує території, які з 2014 року? І це питання багато і моїх колег, і громадських активістів піднімали. І ми над цим працювали. І в тому числі ставлячи питання, які ви поставили, чи має там одразу бути українська система освіти, яка має бути мова викладання, хто має викладати. Більше того, ми занурнули ще в нижчі, такі, ще вищі слої атмосфери, це про організаційно-правові процеси, які мають там відбутися, бо фізично шкіл переміщених з Донецька немає. Тобто, умовно, у нас поки, слава Богу, залишаються школи, які переміщені з Мелітополя, з Маріуполя, які продовжують працювати в онлайні з багатьма проблемами, але вони як юридичні особи існують. В Донецьку і всіх інших нам потрібно буде відновлювати по українському законодавству ці всі з нуля. Але питання, на якому ми б хотіли зараз з вами проговорити, це питання змісту освіти. І чи має цей зміст відповідати? Перша і найосновна задача, яка нам потрібна буде в системі освіти, це умовно виводити, знаєте, ми ставили собі як задачу, а як вивести людей із секти? Коли в тебе є певні переконання, які тобі завдяки за допомогою пропаганди, за допомогою всього державного апарату вносили, і чи маємо ми які інструменти використовувати? Приходити і розказувати, ні, це не так, а має бути ось так, напевно, неефективно. Тобто потрібно буде дуже-дуже поступово розміювати всі ці міфи, походити спочатку від якихось спільних ідей, але от найосновніша задача системи освіти буде розвіяти міфи у дітей і у батьків. Хто це має робити? Оце друге дуже складне питання. Чи можуть працювати вчителями люди, які працювали вчителями під час окупації? Абсолютно несприйняття і у колег освітян, і у законодавства, зокрема Кримінального кодексу України, про подальшу роль тих, хто співпрацював. Окей, з цим прийнято. Тоді питання, а хто поїде працювати в майбутні деокуповані території? Тут надзвичайна складність. Це і питання кадрового резерву, і питання безпеки, і питання змісту. В «Білій книгі відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях» дуже детально, я був одним із співавторів, це благодійний фонд «Соломінські котики», проводили, зібрали експертів з освіти, з когнітивних наук, великі дослідження з вчителями з Харківщини, які пережили окупацію, які бачили, як пробують Росія – відновити процес, і там покроковий план. Чи цей план в моменті деокупації буде 100% реалізований? Тисячу один фактор, який з'явиться пізніше. Але це така собі перша інтелектуальна спроба зробити і дати відповідь на питання, що робити з тими територіями, коли вони будуть окуповані. Писалася книга на початку, кінець 23-24 рік, якраз коли ми сподівалися на якісь швидкі успіхи, в тому числі на фронті з деокупацією з тих старих територій. Відповідно, треба було надати відповідь. Частково відповіді тут є, але ще більше у нас залишаються питання, яким нам, як суспільству, треба буде дати на них відповідь.
Ви згадали, сказали слово «секта». Ви мали на увазі дітей, яких...
Більше батьків. Батьків і дітей. Ну, я, знову ж таки, це не з точки зору образливості, а з точки зору
механізму,
того...
Механізму,
да. Коли людина в якійсь перебуває в секті, потім її виводять, там, ну, певні інструменти використовуються. І от, умовно, ми коли прописували когнітивну карту деокупації, використовували якісь ті інструменти, які мають бути поступово. А що робити, коли це величезна територія, не одна людина, а всю територію, якою працювала російська пропаганда, то це надзвичайно складна задача наша буде. Дуже складно і деокупувати території за допомогою збройних сил, але також надзвичайно складно буде потім ці території когнітивно утримувати, в тому числі через систему освіти. У нас стоїть така задача колонізувати свої ж території. Тобто навіть деколонізувати спочатку, а потім заново колонізувати. Тобто надзвичайно складна стоїть задача, і я думаю, що ми маємо це все усвідомлювати. Ми розуміємо, що велика кількість є проукраїнських людей, які, незважаючи на 10 років окупації, які, незважаючи на російську пропаганду, ні на що, знають правду, вірять і просто живуть життя в такому, знаєте, в притишеному вигляді. Такі є. Але величезна ж кількість, які співпрацюють з адміністрацією, які для виживання. Хтось, можливо, не для виживання, а це там свідома позиція. Тому так з цим треба буде дуже важко працювати.
Вчителі, педагоги, вони так само у цій секції? Їх ж теж, мабуть, доведеться виводити, тому що кадрів не вистачатиме.
А тут тоді моральне питання. Один з результатів білої книги, який мене надзвичайно здивував, це готовність вчителів працювати з колегами-колаборантами. Вона майже нульова.
Не готові.
Абсолютно. Абсолютно. Тобто із питань, які, от, наприклад, наскільки гострими, на вашу думку, будуть прилічені нижче проблеми відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Це ми запитували вчителів, які прожили досвід. І там було, от я зараз назву, які проблеми ми визначили, і потім спробуємо здогадатись, яку найбільше бачить. Отож, проблема – подолання освітніх втрат і розривів. Тобто в форматі відсутності української системи освіти, відновлення контингенту учнів, подолання змістових розривів порівняно з російською програмою, це те, про що ми говорили, да, коли ти 10 років вчився за російською програмою, подолання наслідків російської пропаганди, конфліктна взаємодія між вчителями та учнями, тобто, ну, коли учень-вчитель, конфліктна взаємодія між учнями з різним досвідом проживання, відповідно, якщо повертаються на деокуповану територію, люди, які мають український досвід, і діти, які мають українську систему освіти, і вступають в ту школу, яка відновлення. Взаємодія з батьками і спілкування з вчителями-колаборантами. Найгострішою проблемою є по результатам опитування вчителів, це спілкування з вчителями-колаборантами, ну і, звичайно, відновлення контингенту учнів.
От але насправді визначені. Це ж не тільки вчителів стосується, ну, до прикладу, мене і моїх колег. Ми часто міркуємо, чи готові ми працювати. Ну, звісно, що не з тими, з ким ми роз'їхалися в 2014 році, а, до прикладу, з тими, хто прийшов в ці засоби масової пропаганди вже з вишів. Це незнайомі мені люди, і я, в принципі, розумію механізм, як вони потрапили, і що, ймовірно, це ті діти, які не виїхали з якихось причин.
Моє спостереження, яке не підтвердження даним, але чим ближче досвід, тим важче прийняти. Тобто вчителям з Харківщини, які щойно пережили деокупацію і не піддалися на колаборацію з ворогом, або сиділи на підвалі, або виїхали з власного дому, їм набагато важче прийняти свою ж вчительку, з якою я щойно працювала, яка пішла на співпрацю або яка залишилася. Це набагато важче морально прийняти, ніж незнайому мені людину, яка, як ви кажете, я її не знала до деокупації. Ну, да, вона там або мала, була все, а ми звільнили і з чистого листа починати відносини з людиною. Тому, я ж кажу, ми не знаємо, що буде в моменті деокупації, які у нас будуть настрої всередині, яка матиме бути державна політика. Можливо, ми дійсно прийдемо з того, що да, у нас є деокупована територія. Але одиниці готові туди їхати. Там є вже люди з різними поглядами. Ми там маємо відновлювати освітній процес. І що робити тоді з вчителями? Складні питання. Якщо ми знову ж таки, кримінальний кодекс – це притягнення до відповідальності, бо людина, поки судом не визначено, що вона там колаборант, вона має такі ж самі права, як і ми з вами.
Тобто це тривалий час, навіть після деокупації, коли почнуться перевірки з боку правоохоронців, вони в тому числі...
А чи завжди, і чи є спроможність... Тому що, знову ж таки, це ж нам правоохоронці потрібні, які не були колаборантами, які не працювали
які
там, щоб приїхали.
Туди. Які готові.
Тобто, починайте, одне за одне йде питання кадрового ресурсу тут, яке готове буде відновлювати процеси там, друге – спроможність цього кадрового ресурсу. І ми говоримо про те, що навряд чи буде спроможність притягнути до відповідальності всіх, це раз. А друге – а чи треба буде це робити в певний період часу? І це те питання, на яке ми зараз з нашої точки, з нашого місця сидіння тут і зараз, ми не можемо дати відповіді. Умовно, стається щось, дипломатичні шляхи, розвалюється Росія чи ще щось, от повністю Донецька, Луганська область зараз підходять під Крим, переходять під контроль України. Давайте такі мрії, але, ну, умовно, ми от...
Ну, ми ж цього хочемо.
Ми ж цього хочемо, і ми оце ставили як задачу, що тоді робити.
Цікаво.
Да, цікаві цікаво, відповіді суспільства, і є емоційні відповіді, коли ти тут одразу є більш помірковані, а є практичні, коли ти починаєш, окей, на практиці намагатися реалізовувати емоційні відповіді, а вони не працюють.
Хто має розробляти ці програми для там перехідного періоду, так?
Велику активність по Криму проводить представництво президента. У них там майже розроблене все по кожній із галузі, не тільки освіта, а і відновлення документів, відновлення правосуддя, медіа і когнітивна деокупація. Тобто по цьому найкраще розроблено. Але знову ж таки, одна справа розроблена, затверджена урядом, все інша справа. Потім це все реалізовувати, коли це станеться. То є план відновлення і план заходів по відновленню освіти на деокупованих територіях 24 по 27 року прийнятий урядом. Знову ж таки, документи є. Найбільше питання, як ці документи будуть реалізовуватися в моменті деокупації. І друге, спроможність це все реалізувати. Тому що, знову ж таки, закласти можна правильні речі, правильні плани заходів. Але за цими плани заходів мають стояти люди, мають стояти фінансування. Перше – люди, напевно. Бо ми можемо навіть придумати кадровий резерв, фінансувати цей кадровий резерв. Але коли у нас немає цих людей, які готові будуть іти в цей кадровий резерв, їхати там працювати, то це важко.
А ви, до речі, маєте приблизно дані у цей державний резерв бажаючих працювати на деокупованих територіях? Який там відсоток педагогів?
По-різному. Там окремо зробили цей кадровий резерв для держслужбовців і окремо для там педагогів. Немає в мене під рукою зараз цих даних актуальних. Але це, знову ж таки, це не порівняні цифри з тими, які потрібні будуть в момент. І знову ж таки, ми не знаємо, що буде відбуватися в момент. Це може бути як і хвиля піднесення і того, що всі готові різними форматами їхати працювати там, так і абсолютно зворотні тенденції. Тому зараз ці всі роботи, ці всі стратегічні документи по деокупації тих давно окупованих територій, які мають бути прийняті, вони просто в основі теоретичні, завдяки досвіду Харківщини, вони десь ми враховуємо той практичний досвід, з яким ми зіштовхнулися директори шкіл Харківщини, вчителі Харківщини і так далі. Тобто у нас є отей от живий досвід з проблемами практичними, які доводилося вирішувати.
Я, до речі, згадала, знову ж таки, повертаючись до медійників, які за цей час з'явилися у медіаполі, там молоді, так, люди, то коли ми говорили з колегами, то вони відмовлялися навіть, ну, не тому, що якась неприязнь до цих людей, не тому, а тому, що якщо ми говоримо про медіа, то це певний спектр якостей і навичок, і постає питання, як можна брати цю людину на роботу, навіть якщо ти переступаєш через себе, але ж ти розумієш, що вона не є медійником. Тобто, і тут, знову ж таки, багато людей отримали освіту в окупації, і час від часу у нас з'являються розмови про те, як їхні дипломи легалізувати. Або це інше слово, якщо ви знаєте, може ви мене виправите.
Я зараз...
Так. І була така дискусія, коли цей процес запускався. І цікаво, наскільки він працює, наскільки вони взагалі хочуть цей диплом підтвердити або підтвердити свої навички?
Перше, ми створили законодавчі можливості не для підтвердження диплому, тому що ми не визнаємо жодні документи, видані на окупованих територіях, а підтвердити знання людини, яка вона могла здобути в окупації. Тобто є українець, українка, яка здобула вищу освіту або фахову, або професійно-технічну чи фахову передвищу в окупації. Так склались життєві обставини. Зараз вона готова виїхати в Україну і готова працювати лікарем, наприклад. Давайте візьмемо лікаря і журналіста. Тут є в неї диплом журналіста. І ми в Верховній Раді, у нас було питання, що ми робимо з визнанням цих результатів. У нас були великі дискусії, і ми зійшлися на наступній формулі. Перша, є спеціальності, які Україна готова визнавати. Є спеціальності, які Україна не готова визнавати. Якщо ти здобув там, умовно, історія, правоохоронна діяльність, військова чи ще щось на окупованій території, за жодних умов ми не визнаємо твої знання, які там були здобуті, тому що великий складник саме ідеологічного компоненту. Інші існують знання-навички, які ми готові визнавати. В форматі перезатвердження там твоїх знань максимум 75% в системі вищої освіти. Зараз поясню. Тобто, умовно, ти закінчив якусь спеціальність, там, умовно, ветеринарна медицина або просто медицина. Ця спеціальність входить в ті, які Україна теоретично визнає. Ти складаєш іспити, якщо ти все от по цій професії знаєш, те, що є по нашій програмі, тобі максимум дають 75%, і ти один рік мусиш довчитися для того, щоб отримати український бакалаврат або магістратуру.
Чим коштом?
Чому? Це найключовіше питання. Чому один рік? Тому що оця от компонента, вища освіта і взагалі освіта, це не тільки сухі знання, навички, це ще й мова, це ще й світогляд.
Так.
І цю річ ми даємо, що ти не міг здобути в окупації. Відповідно, навіть якщо ти ідеально знаєш цей предмет, оцей от світоглядний компонент освіти, і для того, щоб отримати диплом, ти маєш здобути тут. Питання, чим коштом, от це найключовіше. І зараз, після закону вже давно прийнятий, деякі, і він не може вступити в силу, в тому числі через те, що хто має фінансувати екзамени, ну і потім подальше навчання в якому. Зараз Міністерство освіти вже на фінальному стадії для того, щоб доробити цю постанову і її таки фінансувати, щоб було сигналом для людей «виїжджайте». Приїжджайте сюди, у нас теж демографічна проблема, там теж українці, там різні життєві обставини, ми хочемо, щоб ці українці залишалися українцями, якщо вони не можуть зараз жити в окупації, готові бути корисним, приїжджати, будувати життя тут, на підконтрольній території України, маємо створити умови. Умови і по визнанню їх знань, які вони там здобули, і умови по тому, що якомога оперативніше, якщо в тебе немає українського паспорту, то здобути український паспорт. Якщо тобі потрібен ідентифікаційний код для того, щоб влаштуватися на роботу, щоб ти швидко це зробив. Якщо тобі потрібно вступити в заклад вищої освіти з нуля, ну, бо ти тільки випускник школи, тебе немає ще освіти, щоб це було зроблено.
Як бути, знову ж таки, з тим, щоб забезпечити достатньою кількістю педагогів звільнені території, уявімо, вони всі звільняються, всі території, та навіть якщо більша частина буде звільнена, все одно не вистачає кадрів. Ну, багато людей поїхали, школи ж там не працювали. Можливо, є сенс запустити програму, і, звісно, на перший погляд це здається добре, там, до прикладу, видавати житло або видавати або компенсувати оплату, так і запрошувати молодих педагогів. Але ж ми розуміємо, в якому стані будуть ці міста. Ну, який сенс молодій людині, тим паче, якщо це хороший фахівець, їхати туди жити. Ну, це, тобто, чим ще можна стимулювати, щоб людина бачила сенс? Ну, житло можна купити, житло можна орендувати в іншому кращому місці.
Ми ставили собі в тому числі ці питання, як Росія виходить з цих. У них програма була, яку вони поширили потім на окуповані українські території, називали «Земський вчитель», там, де вони давали велику стартову суму вчителю, який готовий переїжджати або на окуповану ними територію України, або там в якусь сільську місцевість, там, де є непопулярні. Фінансовий стимул ніхто не відміняв, тобто він має бути. Але дійсно тут для кожної людини може ставати питання безпека, громада, там, де я буду чи не буду я ворожий середовище, ну і знову ж таки питання фінансів. З іншого боку, у нас велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які з тих регіонів, для яких це не приїзд кудись, це повернення додому. Це найкращі люди, які потенційно можуть. Але теж, чи захочуть вони заново будувати своє життя, яке їм вже довелося декілька разів при переїзді з тих будувати тут з нуля. Далі питання по вчителям, воно асиметрично не закритою в Україні. У нас також є дефіцит і тут на вчителів, там природничих дисциплін. Тут, коли в нас не вистачає вчителів фізики в Києві,
так.
То ще питання, окей, де ми візьмемо декілька тисяч вчителів, які готові будуть поїхати туди. Це ширше питання взагалі демографії і того. Я не хочу тут ввести когось в депресію чи ще щось, але зрозуміти, що відновлення і освіти, і врятування на територіях, які були 10 років під окупацією, це надзвичайно складний процес. І от на рівні того, як їх деокупувати, так як їх потім втримати і ввести правильно, послідовно, без конфліктів в український контекст.
Я думаю, навіть якщо ми з вами говоримо і ми розуміємо, що все буде... може змінитися, і те, про що ми будемо говорити, воно практично ми не зможемо застосувати, я маю на увазі Україна та на звільнених територіях. Але все одно це те, про що люди не завжди розуміють. От я багато років, насправді, розповідаю про окуповані території з різних боків, і про комунікацію з переселенцями, і про проблеми переселенців. Але все одно навіть зараз можна зустріти людей, які просто далекі, вони не стикалися. І вони щиро не розуміють якісь процеси, чому людина залишається в окупації. І чому діти мають, чому якісь пільги там для дітей з окупованих територіях. І тут же потрібно розуміти, що дитина з окупованої території – це одні обставини, дитина – переселенець, якщо ми про пільги в навчанні, це інші умови. До прикладу, мій син, він переселенець, він там має певні пільги, але вони йому не знадобилися просто. Тому що трохи краще, до прикладу, там у нас на новому місці склалося життя. Комусь це важливо, комусь там це бюджетне місце дуже-дуже потрібно. І я думаю, про це потрібно говорити. Є люди, яким цікаво, хоча вони не мають стосунку там до якихось бойових дій.
Абсолютно цікаво. Намагаємося підтримувати, намагаємося роз'яснювати, що в окупації українці, у кожного різні життєві обставини, перебування під окупацією не одразу дорівнює, що це ворожа людина. Так само, як і перебування на території України, не означає, що ти 100% проукраїнський. Скільки у нас інформації про ждунів і про людей, які готові за гроші наводити ракети на своє ж місто, в якому вони зараз фізично перебувають. Відповідно, ставлення, яке зараз може бути, і ставлення, яке може бути після деокупації, його потрібно буде в якийсь момент коригувати. Ми не можемо, якщо, знову ж таки, фантазуємо, завжди максимум, да? Завтра всі території повертаються. А це плюс декілька мільйонів українців, які мають 10 років іншого життєвого досвіду. Як ми до них ставимося? Це, знову ж таки, це максима. Але на максимум ти інколи зможеш спробувати проєктувати поведінку. Фраза «всіх пократь» не працює. Фраза «всіх простіть»
небезпечно.
Небезпечно, вона десь ближче до реальності.
Це легше зробити.
Абсолютно. І це навіть якщо ти будеш пробувати перший варіант, рано чи пізно прийдеш до цього, бо спроможності системи на це не вистачить. Чи можливо після деокупації всі вийдуть, хто був колаборантом чи ні? Знову ж таки, більше питань. Ми можемо зараз фантазувати, можемо напрацьовувати якісь ідеї, якісь думки, якісь програми, але в моменті Це буде зрозуміло, як правильно діяти, як правильно нам налаштовувати наше суспільство.
А ще один момент залишається, я хочу його з вами проговорити. Знаєте, час від часу з'являються, нещодавно була така хвиля, не можемо стверджувати, чи дійсно Сполучені Штати готові визнати Крим російським, але я впевнена, що навіть після звільнення територій, все-таки наші міжнародні партнери будуть пильно спостерігати за тим, що ми будемо робити з росіянами, з громадянами Російської Федерації, які оселилися на території України. Ми ж не можемо їх вбити, ми ж не можемо, як цивілізовані люди, так просто їх вишвирнути зі своєї країни. Потрібен буде механізм. Я так розумію, що як такого механізму для масового застосування ми не маємо. Ми можемо їх притягнути до відповідальності за порушення правил перетину державного кордону. Але ж це штраф, це адмінвідповідальність, але це не позбавлення їх власності, яку вони придбали.
Питання, у кого вони придбали цю власність? Як? Перше, це надзвичайно складне питання. Це, знову ж таки, представництво президента в Криму теж і окремі доповіді робило. Індивідуальна відповідальність. депортації чи ще щось масові, це заборонені всіма міжнародними документами дії. Ми не можемо їх вчиняти як країна, яка і прагне в Європейський Союз, і є. Але проблема залишається, бо є люди, які прийшли і так само окуповували цю територію. Забрали домівки кримських татар, забрали домівки українців, у яких є власність в Криму, здобували різними механізмами. Тому перше – це індивідуальна відповідальність. Не може бути колективної відповідальності, ми права країна. Як би багатьом, можливо, не хотілося б, і як би багато не вважали, що це справедливо. Ні, є якісь рамки, які ми, як країна, не маємо переходити.
Але я до чого вела? Серед них будуть і вчителі. Ми ж знаємо
абсолютно
про те, що,
тому
що з ними буде?
Один з механізмів – це… Ще раз спробую про вчителів. Перше, ми не пускаємо вчителів-колаборантів. Але статус колаборанта – це доведений в суді статус. Це може бути роками, це мають бути докази, це мають бути процесуальні дії. Ну, це надзвичайно довго. Тобто, умовно, ми деокупували, у нас є 100 вчителів. Ми всі знаємо, що це… Але щоб від моменту ми знаємо до моменту це підтверджено законом, це має пройти якийсь час. Що ми з ними робимо зараз? Допускаємо їх поки офіційно чи ні? І тут включаються інші механізми, такі там як кодекс доброчесності вчителя, етичні стандарти професії вчителя, там, де я підтверджую перше або свій власний досвід, або ні. Тобто, умовно, я вас беру на роботу вчителя, і от є у нас стандарт, там, де ви можете сказати, я не працювала в системі освіти російській. Ну, от ви ставите свій підпис про те, що ви там не працювали. Я беру вас на роботу, потім я дізнаюся, що ви працювали, це підстава для звільнення. Тобто, умовно, такі речі, які крім там зрозумілого статусу колаборант, теж не дозволять таким вчителям. Або, знову ж таки, ви можете поїхати навіть зараз, працювавши 10 років, викладавши історію Росії. Якщо ви український вчитель, наприклад, ви український вчитель, ви в Криму викладали, там, я не знаю, історію, давайте. У вас є якесь українське свідоцтво про закінчення нашого закладу освіти, і ви повертаєтесь в Україну і далі продовжуєте викладати в українській школі. У нас, да, у вас там був перерва в трудовій діяльності по українському законодавству, але вас не можуть не пустити в якусь школу. Якщо у вас збережений український паспорт, у вас український диплом про повну загальну про вищу освіту педагогічну, і ви туди в школі немає механізму перевірити, чи ви викладали там чи ні.
Ви говорите про колаборантів, але громадянин
таки,
Росії,
я ж не, окей, це,
а громадянин це... Росії, він не може бути визнаний колаборантом, тому що, ну,
окей,
він окупант.
Громадянин Росії не зможе працювати в системі освіти нашій, ну, по громадянству. Ми кажемо про тих, у кого буде український.
Але ж це буде багато людей, які залишаться безробітними, і нам доведеться
абсолютно
з ними щось робити.
Абсолютно, да. Да. Я кажу, повертаюсь до своєї основної думки. Надзвичайно важкий процес. Росія країна, в якої експансія – це просто і колонізація – це основа їх сущності. Вони з моменту розширення Московського царства набивали собі шишки і досвід окупації інших регіонів. Що вони робили з Україною після Переяслівської ради, що вони робили з кавказькими країнами, з центральноазійськими. Тобто у них досвід оцього є, і цей досвід у них доволі масивний, і вміння окуповувати, вміння колонізовувати у них – це такий стовп їхньої державності. У нас цих вмінь немає. Ми всю історію захищали своє. Але тут, що робити, коли наше своє уже зараз настільки окуповане і колонізоване, що це майже буде як задача заново відновлювати.
Романе, я вам дякую за інтерв'ю. Я думаю, що це буде випуск, де ми проговорили про реальний стан речей, і також ми залишаємо нашим глядачам і слухачам багато інформації на подумати,
так,
і зважити, і зрозуміти, що це буде процес складний, але важливий. Ми не можемо звільнити території і зробити їх просто порожніми. Нам доведеться там відновлювати життя в будь-якій формі, і, можливо, хтось із нашої аудиторії надихнеться і в майбутньому зможе виявити бажання і долучитися до відновлення. Дякую за інтерв'ю.
Дякую вам.
Це був народний депутат Роман Грищук про освіту як інструмент відновлення. Після деокупації нам доведеться не просто ремонтувати школи, а будувати нову довіру. До держави, до мови, до себе. І цей процес починається вже зараз. А зараз – дайджест подій з тимчасово окупованих територій.
В окупованому Севастополі російські чиновники взялися за справді важливу річ. Перевіряють, хто з підприємців не святкував 9 травня достатньо пафосно. Якщо у вітрині не було гвоздики, георгіївської стрічки або хоча б портрета діда, який воював, тримайся, підприємець, тебе вже занесли до списку підозрілих. За даними так званого уряду міста, скарги надходять від громадян, які не побачили святкового оформлення. Тобто десь не було червоної тканини, фанерного солдата чи, бодай, паперового танка. І все. Держзрада. Тепер підприємців викликають на розмови, так би мовити, профілактика ідеологічної лінії. Тобто, якщо ти продаєш хліб, але не прикрасив прилавок прапором із серпом, готуйся. Може, ще й заборонять торгівлю до наступного параду. Наступним кроком, очевидно, стане введення рейтингу патріотичності. Одна зірка просто працював. Дві вивісив стрічку. Три поставив Катюшу на репіт. П'ять зірок вдягнувся у форму СМЕРШ і продає салат «Побєда». Іронія у тому, що на тлі війни, руйнації, репресій російська окупаційна адміністрація продовжує святкувати минуле з таким фанатизмом, ніби від нього залежить майбутнє. І, вочевидь, саме недостатньо урочиста вітрина – ось головна загроза руському міру сьогодні. Окупаційна влада Луганщини вирішила підсилити медичну допомогу, завозячи ще 30 так званих земських медиків з Росії. Це у півтора рази більше, ніж за два попередні роки. Місцеві жителі, ймовірно, з нетерпінням чекають на нових фахівців, які, можливо, зможуть хоча б виміряти тиск без інструкції з Ютубу. Програми «Земський лікар» та «Земський фельдшер» тепер не лише про сільську медицину, а й про медичну експансію. Окупаційне Міністерство охорони здоров'я ЛНР пропонує випускникам медичних вишів цільові договори та житло. Мабуть, це новий рівень мотивації. Тобто підпиши контракт, отримай квартиру в зоні бойових дій. Причини такого кадрового голоду очевидні. Місцевих медиків мобілізували або перевели у воєнні шпиталі. Тож тепер на виклик швидкої можна чекати годинами, а лікування обмежується порадами з інтернету. Залишається лише сподіватися, що нові земські медики принесуть не лише дипломи, а й реальні знання та бажання допомагати, а не просто виконувати роль статистів у черговому пропагандистському спектаклі. У Росії вирішили, що молодь із нових регіонів, тобто окупованих Росією українських територій, недостатньо любить батьківщину. Але є план – ідеологічний, перевірений і нафталіновий. Проєкт «Воїн кіно», який стартує за підтримки Мінкульту Російської Федерації. Ідея проста – якщо курсант не відчуває патріотизму, змусь його дивитися фільми про Велику Вітчизняну, СВО і героїчних дідів, поки не почне. Пропаганда через драму, сльози і пісню в серце. Зустрічі з ветеранами, продюсерами, так звані кіноуроки і кіноклуби, бо що може бути більш надихаючим, ніж спецпоказ стрічки про героїчну визвольну місію на фоні купи трупів. Планомірно курсанти дивитимуться найкраще, що може запропонувати руський кінематограф. Хроніки сталінських перемог, любов до шинелі, зворушливі сцени з так званої СВО і обов'язковий монолог про своє мнєнє. Тож усе логічно. Поки світ знімає кіно про гідність у Російській Федерації, кіно перетворюють на інструмент мобілізації. Бо як інакше переконати молодь, що війна – це романтика, а не злочин? Звісно, тільки через кіно. І бажано – з попкорном, червоним, як прапор. Це був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Дякуємо, що були з нами. Ми продовжимо говорити про життя в окупації, про спротив, пам'ять і повернення. Пишіть нам, якщо маєте історії. Ми на зв'язку. До наступного ефіру.
На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.